Hei og hjertelig velkommen til Dagsorden 21. mars. Vi skal i dag fortsette å røre litt rundt i den gryta som kalles demokrati, med noen eksempler fra nåtid og fortid. Og min samtalepartner i dag er Christian Skaug, så velkommen Christian.
Takk for det.
Vi skal starte med Elon Musk. Han har tatt en ganske tydelig standpunkt når det gjelder presidentvalget i USA. Han sier rett ut, som Daily Wire skrev om bare for noen dager siden, det var den 18. altså 3 dager siden, at USA er fordømt hvis ikke det kommer en rød bølge. Og i USA så betyr jo en rød bølge, det betyr jo at republikanerne vinner. De har motsatt sånne politikerfarger enn det vi har i Norge. Og han tar det ganske langt, så vi skal starte med å se en video som Elon Musk har delt på sin Twitter- eller X-konto, og sier at dette er jo helt sant. Så vær så god, vis film.
The Democrat open borders plan to entrench single party rule, explained in under 2 minutes. 1. Flood the country with untold millions of illegals by land, sea, and air from all over the world. Enough to eclipse the populations of 36 individual US states so far. 2. Prioritize the needs of these millions of non-citizens over the needs of the American citizen, with free flights, buses, hotels, meals, and phones, ensuring their loyalty to the political party that imported them. 3. Keep them in the country at all costs, even when they commit violent crime like murder and rape. Attack the language used to describe the criminals, as opposed to the criminals themselves. Slander critics as racist. 4. Ensure their privileges are made irrevocable with city and state sanctuary laws that act as population magnets. Codify permanent status and ensure non-cooperation with ICE. 5. Count the non-citizens in the census that will determine congressional apportionment in the House of Representatives. As of now, that would equal 13 extra congressional districts, a tremendous amount of electoral power. 6. Wage a massive, heavily funded lawfare campaign to change state voting laws that legalize mass mail-in ballots, no signature verification, and no proof of citizenship requirements, making it nearly impossible to prove voter fraud. 7. Lock in the permanent voting majority with campaign promises of lavish benefits and permanent privileges, enshrining generational fealty to the Democrat Party. 8. Win elections. 9. Entrenched single-party rule has been achieved. The best part? Your tax dollars are paying for it.
Ja, dette er jo, på mange måter så virker det jo ganske drøyt av de påstandene som kommer her, men dette er jo ting vi i Dokument har skrevet om, og det er jo litt sånn at virkeligheten overgår dystopiene, som jeg har sagt tidligere. Er det noen feil påstander som kommer her, eller hva tenker du, Christian?
Ja, noen av dem er jo til dels spådommer, da, så det gjenstår jo å se. Men det er klart at det er mye av dette her som er spikeren på hodet, vil jeg si. Altså, i hvilken grad alle de illegale vil få sjansen til å stemme, det er vanskelig for meg å vurdere, men når vi ser at man ønsker å svekke kravene til legitimasjon ved å stemme valg, så er jo veien veldig kort å tenke at det kan bli misbrukt på den måten også. Men hele dette prinsippet med at du gir fordeler til inntrengere, på bekostning av verdsbefolkningen, et ord som kanskje ikke blir lov til å bruke om ikke så lenge, jeg vet ikke. Det er jo noe vi kan kjenne oss utmerket godt igjen i. Dette har jo pågått i flere tiår etter hvert. Og, altså, hva hensikten er med det? Altså, du snakket om demokrati, det er jo et tilbakevendende tema. En effekt av dette her er jo at du oppløser folket, demos. Ikke sant? Fordi du får da en stor befolkning av inntrengere som ikke har de samme interessene som de som bodde der fra før. Og det, sett fra et herskersynspunkt, så er det egentlig ganske genialt, fordi da har du det fenomenet man kaller for splitt og hersk. Du har en splittet befolkning på territoriet som du hersker over. Det er bra, fordi da vil ikke den gå sammen om å kaste deg. Så sett fra maktens synspunkt er dette her glimrende. Det gjelder da uansett om du vinner eller taper valg. Så lenge valgvinneren er en del av, skal vi si, maktklassen som da ikke har noe ønske om å ivareta vanlige menneskers behov, men sine egne behov. Så da er det ekstra viktig at man rensker maktklassen for personer som er disruptive, altså forstyrrende oppe i dette bildet her. Da. Jeg må si det er veldig fristende å se på Sylvi Listhaugs nedsabling av Per-Willy Amundsen i en sånn optikk, at han passer ikke inn. Altså. Han er... Så det er jo altså bare 2 minutter. Det er, jeg vil jo si at dette er en fremragende sammenfatning. Altså dette her er jo... En ting er å kjenne til alle de fenomenene som nevnes her, og ha hørt om dem i løpet av en lang tidsperiode. En annen ting er jo å sette dem sammen og trekke linjen mellom dem, og si her har du faktisk en fortelling som ikke inneholder så veldig mye bra nyheter for deg, og som sådan er det jo forbilledlig. Altså, vi strever jo selv med å forstå samtiden, ikke sant? Så når vi ser folk som klarer å gang på gang reflektere over ting og ende opp med en sånn syntese, så blir man jo bare imponert.
Ja, altså... Det med splitt og hersk, det gjenspeiler seg jo i alle mulige, det som vi kaller woke noen ganger. Da. Vi har det i kjønnsdebatten, ikke sant? Fordi at hvis, så har vi det i, ja, det er i så mange steder det finnes, så til slutt så blir vi da til slutt delt opp i små brikker som liksom er i, alle er bønder som er i krig med hverandre, og så sitter kongen og dronninga der et eller annet sted og har full kontroll. Og dette er ganske dramatisk. Ja, innvandringspolitikk er jo et veldig godt eksempel, og dette skrev jo den franske forfatteren Jean Raspail om allerede, og jeg ble helt sjokkert. Jeg har jo alltid hørt om boka og hørt hva den handler om, alt sånt, men jeg tok den med meg fra Oslo forrige torsdag, så nå har jeg lest store deler av den. Og det er jo helt sjokkerende, for han skrev boka i 1973, men han beskriver jo virkeligheten slik den er i dag, Christian, er du ikke enig?
Den er langt på vei profetisk, vi kan vel ikke si noe annet. Vi kan jo, for de som ikke kjenner verket, så kan vi jo like gjerne ta en liten oppsummering av det. Altså, det er da den franske forfatteren Jean Raspail som sitter på stranda ved sitt landsted ved Middelhavet, eller satt, han er død nå. Og så begynner han å tenke, ja, hva om bare det kommer en hel hær av innvandrere sjøveien? Altså, hva vil skje da? Og så begynner han å fantasere om dette her. Og han skriver da om en flåte da, av innvandrere, 1 million i antall, som kommer fra India. Det samsvarer jo ikke med dagens virkelighet, men det spiller jo mindre rolle. Og man vet jo at denne her er underveis, og da så får man liksom høre hvordan nasjonen forbereder seg på dette her. Og det blir jo da rimelig klart at regjeringen ønsker å stoppe dette her, så presidenten skal holde en radiotale hvor han forteller om at de her vil bli stoppet kontant, ikke sant, om nødvendig med bruk av vold. Men i det han liksom kommer til talens klu, da, hvor han skal liksom sette foten ned og si at her setter vi hardt mot hardt, så svikter motet hans. Så sier han det at nei, de vil ikke bli skutt eller stoppet på noe, de vil bli tatt godt imot og greier. Og da er liksom... Og så strømmer det jo i land, da, og parallelt med liksom hovedplottet, så får man vite hva som skjer i fransk offentlighet, altså hvordan reagerer politikken, organisasjonslivet, skolene, kirken, ikke sant? Og de tingene som han da legger i munnen på alle disse aktørene, det er jo av og til som å høre dem ordrett den dag i dag. Altså det er helt... Så jeg vil si at den er langt på vei profetisk, selv om det selvfølgelig ikke er alle detaljer som stemmer, og... Da skal jeg ikke røpe slutten, da, for det er både for nye lesere og siden du selv ikke har kommet til veis ende, men den er jo ganske tankevekkende da, for oss som ser på Raspai som profetisk.
Ja, så er det jo også hvordan han tar ut, hvordan han måtte beskrive media. Det er en av de tingene som jeg interesserer meg for, selvfølgelig, siden jeg er liksom en av disse idiotene som kaller meg selv journalist, eller jeg har i hvert fall blitt tildelt det tilnavnet. Og her er det jo, altså, den satiren og sarkasmen og alt det som preger boka når det gjelder de skrivende klasser og de snakkende klasser, det er jo noe av det jeg beundrer mest ved boka. Så jeg vil anbefale alle lesere av Dokument som ikke har lest boka til å kjøpe denne her og lese den. Og så tenk, husk det, det var snakk om 1 million som kom i en bølge i denne boka. Og vi vet jo hvor mange som kommer hvert år til EU nå. Det er omtrent en sånn flåte i året vi må stå og behandle. Og det klarer vi ikke så godt.
Jeg vet ikke hva du tenker, Kristian. Erling, du nevner elegansen. Det er faktisk en ikke helt uvesentlig detalj. Fordi han fremfører dette her med en språklig finesse og med en utsøkt ironi. Han var jo en forfatter av mange andre bøker, som da hadde en viss, skal vi si, posisjon i det franske litterære landskapet før han skrev denne boka. Så han var liksom ikke en type som du bare kunne avskrive som en harrytamp som satt radikalisert i en eller annen bygd og drømte om. Og, ja. Han var ikke der, ikke sant? Han var på en måte en del av åndsaristokratiet. Og han forteller i forordet til en senere utgave, ikke 73-utgaven, men jeg husker ikke årstallet. I vår norske utgave så er det forordet gjengitt som etterord for øvrig, og der forteller han litt om reaksjonene på romanen, også blant personer som tilhører den franske samfunnseliten, som var helt utmerket i stand til å anerkjenne ham privat i korrespondanse og likevel ta avstand fra ham offentlig, og dette er jo nå også vi drar kjensel på, så han... Han viste jo da et mot som de fleste ikke har, og nå i dag så gjelder jo det langt mer enn bare innvandringsfeltet. Så, men det bevitner uansett om da, at hvis du på en måte kommer fra en privilegiert posisjon, og du er på en måte villig til å gi avkall på omdømmet ditt for å skrive noe kontroversielt eller si noe kontroversielt, så avføder det en viss respekt selv hos de som kan se seg nødt til å ta offentlig avstand fra det. Det virker helt perverst egentlig, men sånn er det.
Ja, vi skal etter hvert gå videre til et nytt tema i samme galei, men først skal vi ha en liten pause.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Hei! Vi i Dokument
er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokument Radio
og ser på Dok TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt.
Og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, Jeffrey Tucker, han har skrevet en artikkel og en kommentar da, hvor han beveger seg innom det med demokrati og stiller spørsmålet hvordan i all verden har vi havnet til dette totalitære denne totalitære situasjonen. Og han har mange gode poenger, men en ting han snakker om, det er jo hvordan de store selskapene, big tech-selskapene, Google, Amazon og alt mulig sånn, tidligere så bodde de litt sånn langt unna Washington, de var jo gjerne i den der Silicon Valley eller et eller annet sånt, men nå har de bygd gigantiske og flotte, litt sånn makabre spør du meg da, men flotte bygninger i Washington DC eller i nærheten. Og det blir en stadig sterkere sammenknytning mellom det som en gang var det offentlige og det som er det private, altså offentlig og privat samarbeid. Og hvem er det som bestemmer og så videre, det blir etter hvert nesten umulig å avklare. Og du har lest saken, Christian. Hva tenker du om dette her? Hva er det som foregår? Vi har jo skrevet så mye om dette her, men det er en dyp pessimisme hos meg når du ser på samarbeidet mellom big tech og myndigheter som i USA for eksempel, og det kommer jo hit i Europa også.
Ja, dette er jo blant de tingene som vi selv sliter mest med å forstå, ikke sant? Hvordan kom dette nå fullstendig perverse såkalte offentlig-private samarbeidet i stand? Hvem er det som trekker i trådene? Altså, hvordan virker det dette? Skal vi si, her er det veldig mange ting vi ikke vet, men vi har de senere årene kunnet observere konsekvensene, tallrike konsekvenser av noe veldig mørkt og mektig som ikke er bra for oss. Og jo mer vi setter oss inn i tingene, desto mer synes vi at vi forstår av det. Og da er det jo noen som har vært spesielt fremragende i å gi oss, skal vi si, manglende puslebiter. Da. En av dem er jo Elon Musk med Twitter-files, en annen er da de journalistene som han hyret for å skrive Twitter-files, altså Michael Schellenberger, Matt Taibbi, Barry Weiss, som har gravd dypt i dette her og avdekket masse ting. Du vet, jeg vil tro at det er en ganske kraftig oppvåkning for de fleste av oss. Det var vel da Donald Trump nærmest ble kastet ut av internett, eller ikke nettet, men altså alle plattformer hvor folk flest oppholder seg og deltar i den offentlige debatten og så videre. Altså, du har da et teknokratisk apparat som er så mektig at du kan på en måte vingeklippe det som i prinsipp, i teorien, skulle være verdens mektigste mann. Da står vi overfor noe som er helt nytt i verdenshistorien. Og det har jo da åpenbart sammenheng med den teknologiske utviklingen, men også, skal vi si, sammensmeltingen av makt, av personer, etater, bedrifter som hver for seg aldri kunne ha utfordret den amerikanske presidenten, men som når de da utgjør et mangehodet troll, eller en, hva er det Tucker kaller det, en uformelig masse, så er det veldig vanskelig å få grep på hva er det egentlig. Og det er jo, man kan jo trekke tråder til kommunismen, da, for eksempel, hvor du hadde masse aktører som kanskje ikke engang likte systemet de var en del av. Men fordi de alle sammen var underlagt en ideologi som forlangte at de sa og gjorde bestemte ting, så ble det gjort. Og her peker han jo da på altså, internets fremvekst og hvordan det offentlige da etter hvert fikk stadig større interesse av de tjenestene som Big Tech kan levere, altså datalagring. Man får etter hvert en digitalisering av hele økonomien som gjør det lettere å skaffe seg oversikt over nesten alt folk gjør. Og det er klart, når du får ting som datalagringsdirektiv, og sånn som i Norge og i andre land, at det blir tillatt for både myndigheter og private å lagre masse data, og etter hvert så begynner man å utveksle disse dataene, selge dem, sette sammen informasjonsbiter, og Her er det masse aktører som plutselig får interesser, ikke minst politi og etterretning, skattemyndigheter. Og dette her skjedde sikkert ikke i henhold til noen plan, men det er vel da bare et slags tog som har begynt å løpe løpsk uten at nødvendigvis de involverte forstår hvordan dette har skjedd. Men når vi ser på sånne utslag som Jeffrey Tucker nevner i denne kronikken, at hva var det? At Google skulle levere skytjenester til National Security Agency. Altså NSA, det er altså inntil for ikke så mange år siden så var jo selve eksistensen av den etterretningstjenesten var jo hemmelig. Den lager altså de største hemmelighetene som amerikansk etterretning har, og da lar du Google gjøre det. Altså da skjønner du at da er det ikke lenger noen skott i det hele tatt mellom sikkerhetsstaten og Big Tech. De er på samme laget. Og fortellingen om hvordan det har skjedd, det burde jo ha vært en hovedoppgave for journalister. Men de jobber jo slett ikke med sånne ting, enten fordi de ikke engang forstår at dette er at det finnes, at det her liksom, det er ikke noe å sette seg inn i for dem, eller de er kanskje synes det er helt greit at det er sånn, og vil heller være propagandaapparat for dette monsteret enn å gå det kritisk etter i sømmene. Og det, ja, dette er, skal vi si, det er jo verdenshistorisk helt ukjent terreng. Altså, vi kan liksom ikke bruke noen erfaringer fra tidligere tidsepoker til å forstå dette her. Og det, igjen da, det Jeffrey Tuckers store fortjeneste er at han tar en hel rekke informasjonsbiter og putter sammen til en fortelling som vi forstår intuitivt er riktig. Og det bildet han tegner, det er altså slett ikke pent. Altså, vi får jo da den erkjennelsen at vi har glidd over i et digitalisert teknodespoti, der politikken liksom er med på laget. Og da, du vet, da vi snakker om demokrati, altså hvordan ordner du noe som kan være i nærheten av å kalles et demokrati, når dette er betingelsene, når det liksom er spillereglene du har å forholde deg til. Og det, som jeg sier, dette er en intellektuell kjempeutfordring å gripe fatt i dette her. Men jeg tror ikke det er så mange som tar den.
Nei, jeg skrev om dette allerede, jeg tror det var i 2018, og da var, hvis jeg husker det korrekt, så var titlen «Er Big Tech ferd med å ta over rollen til Big Brother?» Og da var det jo denne kinesiske modellen, altså social control, eller social credit heter det, sosial kredit, hvor du blir overvåket på alle mulige måter. Og hvis du går på rødt lys, får du minuspoeng, og hvis du får for mange minuspoeng, så får du ikke lov å reise ut av landet, og så videre. Men det som er problemet i Vesten, er at vi gjør dette, vi melder oss så frivillig til den overvåkningen. Vi vil bo i sånne smarte hus og kjøpe smarte kjøleskap, så vet alt vi gjør, og vi har mobiltelefonen, er jo et overvåkningsapparat i seg selv, og den går vi og tråkker rundt med i lomma hele tiden. Så vi lar oss overvåke, og så ser vi sånne ting som en du ikke nevnte, da, Robert Epstein, som bare forklarer i detalj for kongressen at 10 millioner stemmer, det er ikke noe problem å flytte de, hvis man bare manipulerer nyhetsbildet korrekt, eller korrekt da vel, massivt nok da. Så det blir en slags korporativ stat som fremstår, og den korporative staten er jo kjent fra 30-tallet, og vi vet jo hvordan det endte, Christian.
Ja, altså da er det selvfølgelig den italienske fascismen du viser til. Men det er klart, den var jo ikke i nærheten av å ha den makten som dagens hyperteknologiske globalfascisme har. Ikke sant? Så vi kan liksom ikke, vi kan ikke skue tilbake på Mussolini-epoken og trekke så mange lærdommer av det. Fordi i dag så skjer jo maktkamp og krigføring med helt andre midler enn bare rå fysisk makt. Ikke sant? Det er det siste man tar i bruk, man vil helst unngå det. Det var jo noe av poenget med at amerikanske forsvaret og etterretningen begynte å ta i bruk altså propaganda og skal vi si, digitale virkemidler. At man ville gjøre så godt man kunne for å unngå at det skulle bli nødvendig å bruke fysisk makt. Altså det er det man kaller for hybridkrig igjen, ikke sant? Det som kineserne fører mot Vesten, som da også Vesten er i stand til å føre, hvis den ønsker. Problemet er jo at Vesten har ikke anstrengt seg nok for å føre hybridkrig tilbake mot Kina. Den gjør det i stedet mot Russland, men også mot sine egne borgere. Det er jo det som er greia nå, at hvis du ikke er en helt reservasjonsløs tilhenger av det systemet vi har, så er du suspekt. Og det er jo ensbetydende med å si at vi skal ikke ha opposisjon, ikke sant? Og da har du igjen ikke noe demokrati lenger. Så hvis man skulle sette seg fore å bekjempe dette her, så kunne man jo tenke seg at man gikk til valg på at jeg skal tvangsoppløse alt som finnes av store digitale foretak. Jeg skal gjøre det strengt forbudt for offentlige etater. Det er helt masse ting man kunne gjøre. Selvfølgelig. Nå vet ikke vi hva Trump kommer til å si i valgkampen, men om han kommer til å si akkurat disse tingene, tviler jeg vel på, fordi da skjønner han at da vil han få et helt apparat mot seg nok en gang, som ikke engang legger noe særlig skjul på at det er imot ham. Vet ikke om du husker disse her avsløringene til James O'Keefe, han som stiftet prosjekt Veritas. Han hadde jo en gang en fyr fra CNN høyt på strå, foran skjult kamera, som nærmest satt og skrøt av hvordan TV-kanalen hadde medvirket til at han tapte valget i 2020. Så dette er liksom ikke noe hemmelig. Det skandaløse er jo at ingen andre i systemmedier ser på det James O'Keefe har gjort som stor journalistikk, noe det vitterlig er. Altså de ser på han som en brysom, ikke konkurrent engang, men fiende, fordi de er jo da på lag med makten. Altså, de kan alltid late som noe annet den gangen av og til hvor de ruller opp en korrupsjonssak eller noe sånt, men sånn, i det store og hele så er de jo ikke imot selve systemet, som da virker i disfavør av vanlige mennesker. Så det viktigste for dem er jo da bare å ikke være vanlige mennesker, men å holde seg inne med overherrene. Og det, da er de veldig langt fra sitt opprinnelige mandat, da, kan vi si.
Ja, et morsomt eksempel på dette er jo hvordan norske medier, altså regimemedier eller hovedstrømsmedier, kan kalle det hva du vil kalle det, hvordan de hele tiden skrev omtrent om Trump som rasist fordi at han mente at folk skulle vise ID ved valg. Det var jo absolutt ingen som nevnte det, at for det første så må man jo vise ID ved valg i Norge, og det gjelder egentlig i de fleste u-land til og med, så må man vise ID. Altså, det er jo bare en sånn selvfølgelig ting at du skal vite hvem som stemmer, og at ikke folk skal jukse med valg. Men i USA, nei, der var det rasisme, ikke sant? Og de fleste svarte amerikanere er jo helt for at du skal vise ID ved valg. Det har de hatt mange undersøkelser for fra de litt mer konservative bladene, og da er det noe sånn som 70-80% av svarte amerikanere som sier at ja, selvsagt skal vi identifisere oss når vi skal stemme. Det koster liksom $10 å få seg et statlig ID, og det trenger du hvis du skal ta en flytur eller whatever, ikke sant? Så det er ikke akkurat sånn at du... Ja, det var bare en digresjon da, men det viser jo eksempler
her. Det er ikke en digresjon, Erling. Det er jo egentlig helt sentralt dette her, fordi altså det at de journalistene da skriver noe så intellektuelt uholdbart, det er jo noe de kan tillate seg nettopp fordi at de vet at de som har lyst til å avsløre dette her som da omvendt rasisme, de har ikke noen mikrofon. De kan si alle de løgnene og alle de intellektuelt uredelige og uholdbare og latterlige tingene de vil, fordi de blir ikke motsagt. Det er jo det som er liksom hele problemet med sivilisasjonsforfallet, at det som er vår sivilisasjons fremste kjennemerke, altså den opplyste samtale der du har parter som kan diskutere fritt, det har opphørt. Det er på en måte å oppgi Vestens fremste konkurransefortrinn, altså den frie intellektuelle diskurs som gjør at den beste ideen kan vinne. Altså, vi har tenkt på Vesten som overlegen fordi at her tør man å utfordre autoriteter, mens man da, i autoritære regimer ikke vil gjøre det. Men den forskjellen er jo i ferd med å bli klart mindre, vil jeg si. Det er jo kanskje fremdeles noe større ja, akademisk frihet i Vesten enn i Kina, vil jeg tro. Det er jo en grunn til at akademikere fra autoritære land helst vil til Vesten, fremdeles. Men det er søren ikke så mye frihet igjen i Vesten heller. Altså, jeg leste et intervju med en rumensk matematikkprofessor som hadde havnet i USA. Han var jo helt rystet over det han så, og fastslo at det var uten tvil større akademisk frihet i Romania nå enn i USA. Så han dro hjem, ikke sant? Det synes jeg er ganske illustrerende for hvor vi har klart å manøvrere oss.
Ja, det er ganske skremmende. Vi kunne snakke timevis om akademia, Christian, for det vet du at både du og jeg er veldig engasjert i det forfallet der, men vi skal droppe det i dag. Vi skal gå videre til kunstig intelligens, og hvordan i all verden vi skal kunne klare å opprettholde et demokrati hvis kunstig intelligens utvikler seg på den måten mange spår, da. Og her er jo nok en gang Elon Musk, han har vært en av de sterkeste kritikerne mot dette her, og jeg fant morsomt, det var ganske morsomt da jeg oppdaget at når han sa en eller annen at dette var den største trusselen mot menneskeheten vi har opplevd og alt mulig sånn, så sa han dette på Bletchley Park, og det er jo for oss som er litt interessert i historie og krig og sånn, så var det jo der gutta og jentene faktisk under 2. verdenskrig løste de tyske kodene. Kodebrytere kan det kalles da. Så her bryter jo egentlig Musk en kode, han nå. Og her er det veldig morsomt å se hvordan for eksempel de som tilhører, kan du si, la oss kalle det venstresiden da, de føler jo at dette er en veldig trussel, for det kan være fake news fra høyresiden, men så overser de jo sine egne motiver og sine egne historier når det gjelder å utnytte teknologiske nyvinninger, Christian.
Ja, venstresiden gjør det den alltid gjør. Den beskylder andre for ting som den selv er skyldig i. Og dette her er nok et eksempel. Du vet, de senere årene så er det blitt en del oppmerksomhet omkring droner til krigføring. Vi ser jo ikke minst i Ukraina-krigen at det har blitt en viktig faktor, at du kan faktisk gjøre militært betydelige ting med droner og dronesvermer. Men det samme gjelder da den digitale verdenen. At du kan erstatte mennesker med ikke fysiske maskiner i dette tilfellet, men altså da med programmer, med botter. Og du kan da konstruere falske identiteter, og så kan du la kunstig intelligens da opptre som det var en reell, autentisk bruker. Det vil ikke være noe stor kunst å fylle internett med innhold som ser ut som det er fra mennesker, men som egentlig da er fra noen som har programmert en sverm av roboter som styres av kunstig intelligens. Dette var jo noe av det Elon Musk harselerte over før han kjøpte Twitter, altså mens han var i prosessen. Han sa det at han ville starte med å eliminere en hel del av disse bottene, fordi de var jo bare i veien. Og det ble jo selvfølgelig brukt mot han at plutselig så var det mange færre brukere på Twitter, som om det liksom var et tegn på at han hadde mislyktes kapitalt med det han drev med. Men det var jo det stikk motsatte. Så det er klart, her er det jo bare fantasien som setter grenser da. La oss si at dette maktmonsteret som nå kontrollerer oss ønsker å bruke dette her maksimalt for å holde oss nede, så kan du jo, du kan jo bare starte nye aviser og TV-kanaler og la kunstig intelligens bare replisere all den møkka som du kan lese i de allerede dominerende mediene. Kan du bare late som det er konkurranse, så er det egentlig bare det samme som står bak. Så her, det blir jo da enda viktigere da, for folk flest å beskytte huet sitt, rett og slett, mot hjernevask. Det har jo vært viktig i helt siden massemedienes fremvekst. Det, altså mange har sikkert sett en film som heter Citizen Kane, som da handler om en avismagnat som forteller det at jeg kan få folk til å mene hva jeg vil, ikke sant? Bare jeg skriver det i avisene. Så. Og det er jo 1000 ganger sannere i dag enn det var på den tiden Orson Welles lagde den filmen. At påvirkningsmulighetene er så enorme. Så kunstig intelligens da, det blir jo da et redskap som du sikkert kan bruke til masse gode ting, men altså, i hendene på de som ønsker å manipulere, så er det jo potensielt ekstremt destruktivt. Altså.
Ja, det er litt morsomt. Det var min far som... Jeg skal ikke si så mye om han, da, men han var også ganske kritisk til journalister etter at han hadde vært intervjuet noen ganger og oppdaget at de skrev noe helt annet. Og så prøvde han å... Så sa han det at jeg er bare enig med siste taler. Det er jo litt sånn det blir når det blir marinert inn i kunstig intelligens og alle mener det samme i alle aviser og alt mulig sånn. Og når det gjelder kunstig intelligens, så vet jeg at det er mange av våre lesere som liker å lytte på lydbøker. Og der er jo kunstig intelligens på full vei inn, leste jeg også. Og man kan velge liksom... Hva slags stemme man vil ha boka lest på. Ja, det er jo... Og folk er overrasket over kvaliteten. Men man sklir helt tilbake til sånn Terminator-følelse, hvor da teknologien blir så avansert at de finner ut at menneskene er den største trusselen, og så ender det i katastrofe. Men det er jo en film med Arnold Schwarzenegger som vel startet på 80-tallet en gang, og ble en hel haug av oppfølgere, for det var stor suksess. I'll be back. Ja, vi skal gå videre og avslutte med exit-skatten, Kristian. Jeg tenkte vi burde nevne det, for det har vært litt sånn fremme i nyheten i dag. Og her er det jo et slags forsøk av regjeringen til å bygge en slags mur rundt de rike, de foraktelige rike, ved at de må betale skatt til Norge når de flytter ut av landet. Argumentet er at de har tjent pengene sine i Norge. Ja vel, men altså, de har jo også skapt tusenvis av arbeidsplasser og så videre, og vi har jo folk som Kjell Inge Røkke som bygde opp den første delen av formuen sin utenfor Norge, når han kjøpte seg til først en fiskebåt og så en hel flåte av trålere, var vel borte ved Nord-Amerika et eller annet sted, det vet jeg ikke detaljene om. Og så tok hun pengene med seg tilbake til Norge og fikk dem til å eksplodere. Og så skal det liksom straffes. Jeg blir helt satt ut av det der hatet mot folk som har lykkes. Kristian, hva tenker du om denne exit-skatten?
Ja, det virker jo som en form for terror, egentlig. Det er jo normalt sånn at hvis du flytter ut av Norge, så... Hva er det? Tar det 3-4 år, og så er liksom de skattemessige båndene kuttet. Så det er jo et avvik fra den regelen, da. At man da utvider til 12 år. Men det er jo ikke sånn at... Altså, dette her er jo bare prikken over i-en, da. Det er jo så mye i hele det skattesystemet som har skremt folk utenlands, at dette her er bare en detalj. Altså hvis de tror de kan oppnå noe særlig med dette her, så er de jo ikke spesielt smarte. Det er mange ting som er gærent med det skattesystemet som Støre-regjeringen har pålagt disse menneskene. Men en ting er jo uforutsigbarheten, at plutselig så disker du opp med noen nye skatter som ingen hadde forutsett. Så er det man hater, så er det jo det å ikke kunne planlegge ordentlig, fordi reglene skifter underveis. Altså, du legger en plan for de neste 5 årene, og så plutselig så går det 1 år, og så er spillereglene noe helt andre. Det er sånn som, hvis du driver butikk, så hater du det. En annen ting som er særdeles opprørende, det er jo dette her med formueskatt på næringskapital. At det er snakk om verdier som er bundet til bedriften, som eierne ikke har noe sånn personlig nytte av, men som da tjener til å skape verdier og produksjon og arbeidsplasser, som da kommer hele samfunnet til gode. Og så beskatte dette her som om det var luksusjåter eller cash, eller, altså det er, da har man null forståelse for hva det vil si å drive en bedrift. Og det er jo veldig synd at rikets øverste administrator ikke har fillet peiling på hvordan det gjøres. Det virker ikke som det glir inn i skallen på dem i det hele tatt. Og det er klart, hva skjer da? At eierne som må betale mer skatt enn de strengt tatt har likvider til, de må jo da enten selge seg ut, eller de må ta ut mer lønn av bedriften, sånn at det blir mindre igjen til de ansatte. Det er bare destruktivt. Det virker jo da mot interessene til vanlige arbeidstagere. Så man kan jo ta seg i og lure på om det er selve hensikten. Da. Altså er de klassiske spørsmålene, er de onde eller dumme? Altså begge deler, jeg vet ikke.
Ja, det er jo et eksempel her, det er jo Røkke som jeg nevnte i stad, som altså hadde bygd seg opp en liten formue, så kommer han hjem til Norge, og så bygger han jo til og med en egen fotballstadion for sin lokale klubb, Molde da. Og så bygger han opp Aker, ikke sant? Han må jo kjøpe seg en selvfølgelig, og så videre. Men ikke sant? Han flytta jo, og da mista en kommune, altså Asker kommune, mista 150 millioner i skatteinntekter. Og jeg kjenner folk som sitter i bystyret der, og de skjønner ikke hvordan de skal få det til å gå rundt. Og så sier disse SV-damene, og ja, nå er jo det... Nå innebefatter det jo hele regjeringen, SV, SP, AP, du merker jo ikke forskjellen lenger. At vi må jo, de rike må også bidra, men ja, de bidrar jo. Hele kommunebudsjettet går jo i dunken når de flytter ut. Så jeg blir bare helt satt ut av idiotien. Jeg vil bare på dette tidspunktet kalle det idioti, da, for det er egentlig sosialisme i praksis. Og at noen fortsatt tror på det, det er så utrolig og ufattelig når du ser på hele Sør-Amerika, ser på Sovjet og så videre og så videre. Så jeg vet ikke, Christian, men jeg tror det er en sånn misunnelse mer enn ondskap på en måte. Det er det der, misunnelsen er sterkere enn sexlysten, pleier jeg jo å si, hvis jeg ikke husker helt feil.
Jeg vet ikke hva det skyldes, ja. Men altså motivasjonen, men jeg tror det er vesentlig at de som beslutter disse tingene, de slipper relativt greit unna konsekvensene av sine egne dumme beslutninger. De sender regningen videre til noen andre. Altså hvis du er høyt på strå i en kommune, så har du kanskje en godt betalt jobb, enten det er privat eller offentlig. Det er ikke deg det går utover hvis en eller annen vanlig slubbert mister jobben, eller hvis de får litt dårligere mat på aldershjemmet, eller man slutter å svømmeundervisning. Altså det er mange ting du kan skjære ned på i en kommune. Du kan bare kutte alt som er av tjenestetilbud helt inn til beinet før du begynner å røre lønningene til de som styrer. Ja, de vil jo aldri bli rørt, selvfølgelig. Kommunen vil vel heller sette seg i gjeld for å kunne fortsette å betale gode lønninger til sine øverste representanter. Men, så det tror jeg på en måte er mye av forklaringen på hvorfor vi har fått dette gapet mellom makteliten og vanlige mennesker. At makteliten føler ikke konsekvensene av de dumme valgene som de tar, som bare går ut over vanlige mennesker, og dem bryr de seg ikke om.
Ja, det er på en måte, mange måter, den nye feudalismen som trer fram som jeg på en måte for noen år tilbake spådde, men som bare, det er jo ikke gøy å spå så dystopiske ting, og så blir det virkelighet. Det er egentlig ganske trist. Vi skal runde av for i dag, så jeg vil bare avslutte på vanlig måte. Tusen takk, Christian, for at du stilte opp.
Selv takk.
Og selvfølgelig takk til teknikerne som passer på oss og sørger for at det blir en sending i det hele tatt. Og takk til alle som så på, og ønsker dere en riktig god kveld.